«Ուրեմն», ասում էր Մորակույր Բակիսյան իր խրպոտ ձայնով, «ահա թե ինչպես է եղել. Կոստանտինո Լեդդան հարազատ հորեղբայր ուներ, անունը Բասիլե Լեդդա էր, մականունը Գիշակ էր. Աստված հոգին լուսավորի, եթե Սատանայի ճանկերում չէ, քանի որ շատ անկուշտ էր. Չարսիր տեղնած Գիշակեր էր, աստվածների նրան, ասում են, որ կնոջը սովամահ էր արել. Ուրեմն Կոստանտինոն մնաց նրա խնամակալության տակ. Տղան որոշ միջոցներ ուներ, բայց հորեղբայրն ամբողջը կերավ. Հետո փայտով ծեծում էր նրան, դաշտում կապում էր երկու քարերից ու թողնում էր արևի տակ. Մեղուներն անգամ աչքերն էին խայթում. Եվ այդպես մի օր Կոստանտինոն տնից փախավ. 16 տարեկան էր. 3 տարի չկար, ասում էր, որ հանքերում է աշխատել. Ես չգիտեմ, ինքն էր այդպես ասում. «Այո, այո, հանքերում է աշխատել», ընդհատեց Ջովաննան. «Չգիտեմ», ասաց մայրը, շուրթերը կասկածամտորեն սեղմելով. Մի խոսքով փաստն այն է, որ երբ Կոստանտինոյի դաշտում էր, Գիշակեր Բասիլիային հրացանից գնդակահարեցին. Ճիշտ է, որ թշնամիներ ուներ. Երբ Կոստանտինոն վերադարձել էր, խոստովանել էր, որ տնից փախել էր, որպեսզի դիմադրի հորեղբորը սպանելու գայթակղությանը, որին մահու չափատում էր. Բայց հետո երիտասարդը փորձեց և կարողացավ հաշտվել Գիշակերի հետ. «Հիմա լսիր, Պաոլո Պորրու, դոկտոր Պորրու, դոկտոր Պեդեդու», բղավեց զարմիկը ուղղելով հյուրին. Վերջինը զայրացած նայեց տղային և ձեռքը բարձրացրեց, որ ապտակ հասցնի. «Մի փոքրիկ ապտակ», երբ Ջովաննան սկսեց ծիծաղել. Տեսնելով, որ սկացող հյուրը, որի ամուսինը բանտում էր, ինչը նշանակում էր, որ նա շրջապատված էր ռոմանտիկ, անգամ ողբերգական լուսապսակով, ծիծաղում է, գունատ և վտիտ գրացյան նույնպես սկսեց նյարդային ծիծաղել. Մինիան էլ ծիծաղեց, փոքրիկ գյուղացին էլ, ուսանողն էլ. Մորակույր Բակիսյան շուրջը նայեց փայլփլուն աչքերով. «Ինչու էին ծիծաղում? Խելագարվել էին»? Բարձրացրեց դեղնավուն և ցամաքած ձեռքը, որ ապտակ հասցնի, թեև չգիտեր դստերը թե տղային, երբ Մորակույր Պոլետդան ներս մտավ, տակ-տակ մակարոնը ձեռքին. Նրա հետևից գալիս էր հորեղբայր Էֆես Մարիա Պորրուն, գեր, պատկառելի տղամարդ, որի կուրծքը սեղմում էր թավշյա, փիրուզագույն բաճկոնը. Նա գյուղացի էր, որն իրեն որպես կրթված մարդ էր ներկայացնում. Մոխրագույն դեմքը կարծես հին մարմարե դիմակ լիներ, մորուքը կարճ էր և գանգուր, հաստ շրթունքները բաց էին, իսկ աչքերը մեծ էին և հստակ. «Արագ-արագ սեղանի մոտ անցեք», ասաց Մորակույր Պոլետդան, ամանը սեղանի մեջ տեղը շրխկացնելով. «Ահ, ծիծաղում եք, փոքրիկ դոկտորը ձեզ ծիծաղեցնում է»։ «Պատրաստվում էի ապտակել ձեր թորանը», ասաց Մորակույր Բակիսյան. «Ինչու հոգյակս»։ «Դե, սեղանի մոտ անցեք. Ջովաննա, այստեղ, դոկտոր Պորեդու, եկեք այստեղ»։ Ուսանողն իրեն նետեց անկողնու վրա, ձգեց թևերը, ոտքերն օդ բարձրացրեց, իջեցրեց, բարձրացրեց և հորանջելով ոտքի թռավ. Երեխաներն ու Ջովաննան նորից սկսեցին ծիծաղել. Ուսանողն ասաց. «Մի քիչ մարմնամարզությունն օգտակար է»։ «Տեր Աստված, ինչպես եմ քնելու այս գիշեր. Ոսկորներս իրարից անջատվել են»։ «Ինչքան ես մեծացել, գրացի է տա, լրիվ լողլող ես դարձել»։ Աղջիկը կարմրեց և հայացքն իջեցրեց։ Մորակույր Բակիսյան շուրթերը դուրս ցցեց, զայրացած, որ ուսանողն իր պատմությունից բացի այլ բանի մասին է մտածում, ինչպես նաև այն պատճառով, որ բոլորն անտարբեր էին Կոստանտինոյի դժբախտության նկատմամբ. Անգամ Ջովաննան կարծես մոռացած լիներ. Եվ միայն երբ Մորակույր Պորետդան նրա առջև դրեց հյութալի, բուրավետ, շառագունած մակարոնի հսկայական բաժինը, երիտասարդ կինը մռայլվեց և հրաժարվեց ուտել։ «Ասում էի ձեզ», ապշած բացականչեց Մորակույր Պորետդան. «Սա խելագար է, ճիշտ եմ ասում, խելագար է. Ինչու հիմա չես ուտում? Քո չուտելն ինչ կապ ունի վաղվա դատավճռի հետ»։ «Դե վերջ», ասաց Մորակույր Բակիսյան ոչ այնքան բարեհոգաբար. «Հիմարություններ մի արա, մի փչացրու այս լավ մարդկանց ուրախությունը»։ Իսկ հորեղբայր Էֆես Մարիան անձեռոցիկը հանդիսավորությամբ կզակի տակ դրեց և կայացրեց իր գրական վճիռը. «Ամուր սիրտը կհաղթի ճակատագրին»։ ինչպես ասում է Դանթե Ալիգիերին. «Դե, Ջովաննա Էրա, ապացուցիր, որ դու լեռնային ծաղիկ ես, քարից ավելի ուժեղ ես. Ժամանակն ամեն ինչ կմեղմացնի»։
Ջովաննան սկսեց ուտել, բայց հեծկլտոցները խանգարում էին կուլ տալ. Պաոլոն լուռ էր, կռացած ափսեի վրա. Այն արդեն մաքուր էր, երբ Ջովաննան կարողացավ առաջին մակարոնը կուլ տալ։
«Իսկական փոթորիկ ես որդիս», ասաց մորաքույր Պորետտան, «շամպես քաղցած ես. Էլի կուզես»։ «Այո, էլի, այո»։ «Գեցես», ասաց հորեղբայր Էֆեսը։ «Կարծես թե հավերժական քաղաքում ուտելու բան երբեք տեսակ չլինես»։
«Դե ես այդպես էլ ասացի», հաստատեց մորաքույր Պորետտան։ «Գեղեցիկ տեղեր կան, եթե ուզում եք, բայց ամեն ինչ փող արժե. Ինքս եմ լսել, որ տանը երբեք պաշար չեն պահում, ինչպես մեզ մոտ. Իսկ երբ տանը պաշար չկա, լավ գիտեք, որ երբեք չեք հագենա»։ Մորաքույր Բակիսյան գլխով արեց, որովհետև ցավոք սրտի գիտեր, թե ինչ է նշանակում տունն առանց պաշարի։
«Ճիշտ է, թե ոչ, դոկտոր Պորետտո»։
«Ճիշտ է», ասաց Պաոլոն ծիծաղելով, ուտելով և շարժելով երկար եղունգներով խոշոր ու ջերմակ ձեռքերը։
«Այդ պատճառով էլ սա արյունախում վամպիր է դարձել», նկատեց հորեղբայր Էֆես Մարիան, շրջվելով դեպի հյուրերը։ «Երակներումս մի կաթիլ արյուն չի թողնում. Սատանան տանի, հռոմում փող են ուտում»։
«Ախ, թե իմանայիք», հոգոցանեց Պաոլոն։ «Ամեն ինչ այնքան թանկ է. մի դեղծը 20 չենտե զիմո է»։
«Ախ, հիմա լավ եմ»։
20 չենտե զիմո, 20 չենտե զիմո», ասացին բոլորը միաձայն։
«Դե, մորաքույր Բակիսյա, իսկ հետո»։
«Երբ Կոնստանտինոն վերադարձավ», հարցրեց Պաոլոն։
«Դե, Պաոլո Պորրու, ախ, ես շարունակում եմ քեզ հետ դույով խոսել, թեև դու շուտով համասարան ես ավարտելու, որովհետև երբ փոքր տղա էիր, քեզ նույնիսկ մի քանի անգամ հասցրել եմ»։
«Չեմ հիշում»։ «Առաջ անցեք», ասաց երիտասարդը, իսկ գրացիայի ռունգերը զայրույթից դողացին։ «Ուրեմն քեզ ասացի, որ Կոնստանտինոն 3 տարի չկա ու որ հանքերում էր, շատ լավ, հետո վերադարձավ և հաշտվեց հորեղբոր հետ. Եվ այդպես տեսավ իմ Ջովաննային, այս աղջկան, և սիրահարվեցին. հորեղբայրը դեմ էր, որովհետև աղջիկը սաղքատ էր. Նորից սկսեցին ատել իրար. Կոնստանտինոն աշխատում էր գիշակերի մոտ, իսկ գիշակերը նրան 1 չենտե զիմո էլ չէր տալիս. Այդ ժամանակ Կոնստանտինոն եկավ ինձ մոտ և ասաց. «Ես աղքատ եմ, փող չունեմ, որ հարսնացուիս զարդեր գնեմ, որ խնջույք կազմակերպեմ ու քրիստոնեական հարսանիք անեմ. դուք էլ եք աղքատ. ուրեմն եկեք այսպես անենք. առայժմ ամուսնանանք միայն քաղաքացիական ամուսնությամբ. միասին կաշխատենք, խնջույքի համար անհրաժեշտ գումար կհավաքենք և կամուսնանանք Աստծո առաջ. շատերն են այդպես անում, մենք էլ կանենք»։ Սուսուփուս քաղաքացիական ամուսնությունն արեցինք և սկսեցինք միասին ապրել։ Գիշակերը կատաղած էր, անգամ մեր փողոց էր գալիս ու գորգորում։ Կոնստանտինոին ամեն տեղ սադրում էր, իսկ մենք աշխատում էինք։ Անցած տարի, խաղողի բերքահավաքից հետո, երբ քաղցրավենիք էինք պատրաստում հարսանիքի համար, Բասիլելետ դա ինսպանված կտան իր տանը։ Նախորդ երեկո Կոնստանտինոին տեսել էին նրա տուն մտնելիս։ Գնացել էր, որ նրան հարսանիքի մասին հայտներ ու հաշտություն խնդրեր։ «Ախ, խեղճ տղա, չցանկացավ փախչել, ինչպես ես էի խորհուրդ տալիս»։ Եվ նրան ձերբակալեցին։ «Որովհետև անմեղ էր, մայրիկ»։ «Այս հիմարիկն էլ սկսելու է լաց լինել, եթե ձայնդ չկտրես էլ ոչինչ չեմ ասի, վերջ»։ Մի խոսքով, Կոնստանտինոին ձերբակալեցին։ «Հիմա լսումներն են, ու պետ դատախազը հարկադիր աշխատանք է պահանջել»։ «Բայց ինչ կատաղաչուն է այդ դատախազը»։ «Ճիշտ է, ապացույցներ կան. Կոնստանտինոին տեսել են գիշերը հորեղպորտուն մտնելուց, որը մենակ էր ապրում, ինչպես վայրի թռչուն. հետո նրանց անցյալը հայտնի է, այս ամենը հայտնի է»։ «Բայց դա ապացույց չէ»։ Կոնստանտինոն շատ հակասական էր խոսում և զղջում էր ինչ-որ բանի համար, շարունակ ասում էր մահացու մեղք է։ Ասեմ իմանաս, որ նա բարեպաշտ քրիստոնյա է ու կարծում է, որ դժբախտությունը պատիժ է նրա համար, որ Ջովաննայի հետ սկսել է ապրել կրոնական ամուսնությունից առաջ։ Բայց ինձ մի բան ասեք։
Սպասիր։
Ավելացնեմ, որ հետո կրոնական ամուսնությունն էլ են ունեցել։ Բանտում։ Այո, բանտում հոգիակս։ Պատկերացրու ինչ սարսափելի բան է։ Էլ չսկսես լաց լինել, Ջովաննա, թե չէ այս աղամանը գլխիդ կտամ։
Տեսնում ես այս իմարին։
Բոլորն ասում էին, ոչ, ոչ, մի ամուսնացիր հետը, եթե նա մեղավոր է ու դատապարտվի, դու կարող ես ուրիշի հետ ամուսնանալ։
Ախ, ինձ զսվելի է,
բացականչեց երիտասարդ կինը փայլատակող աչքերով։ Բայց մոր խիստ հայացքը նրան կրկին ստիպեց լռել։
Միթե ես էի ասում,
հարցրեց մորաքույր Բակիսյան։
Ոչ, մյուսներն էին ասում, և ասում էին հանուն քեզ։
Հանունից, հանունից,
հառաչեց Ջովաննան, դեմքը թաքցնելով ձեռքերի մեջ։
Հանուն ինձ էլ ոչինչ պետք չէ, ամեն ինչ ավարտված է, ավարտված է, ավարտված է։
Երեխաներ ունեք, հարցրեց Պաուլոն։
Այո, մեկը, և եթե նա չլիներ, վայ ինձ, վայ, եթե Կոնստանտինոյին դատապարտեն ու տղաս չլիներ, վայ ինձ։
Մատները մտցրեց մազերի մեջ, ճակատից վերև, և սկսեց գլուխը խելագարի պես օրորել։
Կսպանեիր, քեզ սիրելիս,
հեգնանքով հարցրեց մայրը։ Ուսանողին թվաց, թե Ջովաննայի շարժումների մեջ ինչ-որ կեղծ բան կա։ Նրան նմանեցրեց ֆրանսիական կատակերգությունից մի հայտնի դերասանուհու, և չնայած երիտասարդ կնոջ վշտին, նրա հաջորդ խոսքերը ցինիզմով էին համեմված։
«Ի դեպ», ասաց նա, «արդեն հաստատվել է ամուսնալուծության մասին օրենքը. յուրաքանչյուր կին, որի ամուսինը դատապարտված է, կարող է ազատ լինել»։
Ջովաննան կարծես նույնիսկ չհասկացավ այս խոսքերը և շարունակեց գլուխն օրորել ձեռքերի մեջ առած։ Մորակույր Պորետտան համոզված ասաց.
«Ինչ ես խոսում, նույնիսկ աստված չի կարողանա ամուսնությունն արձակել»։
Հորեղբայր Էֆես Մարիան մի քիչ հեգնանքով ասաց.
«Այո, թերթում եմ կարդացել. այս ամուսնալուծությունները մայրցամաքում են անում, որտեղ տղամարդիկ ու կանայք սրտների ուզածի չափ ամուսնանում են, առանց քահանայի ու քաղաքապետարանի. բայց այստեղ խայտառակություն»։
«Ոչ, Պորու հայրիկ, դա մայրցամաքում չէ, այլ Թուրքիայում», ասաց Գրացյան։
«Այստեղ էլ, այստեղ էլ»,
ասաց մորաքույր Բակիսյան, որն ամեն ինչ հասկացել էր։ Ընթրիքից հետո էրաները դուրս եկան, որ գնան փաստաբանի մոտ։
«Որտեղ են քնելու»,
հարցրեց Պաուլոն։
«Հյուրերի սենյակում»։
«Իհարկե, ինչու»։
«Որովհետև իրականում ես էի ուզում վերևում մնալ, այստեղ հեղձուցիչ է, ինձնից լավ հյուր կա»։
«Մինչև վաղը համբեր իր որդյակս, նրան կախքատ հյուրեր են»։
«Տեր աստված, այս վայրենի սովորությունները երբ են վերանալու»։
Զայրացած հարցրեց ուսանողը։
«Ես էլ եմ նույն հարցը տալիս»,
ասաց հորեղբայր Էֆես Մարիան, որ սկսել էր թերթ կարդալ։
«Այդ կանայք նյարդերիս վրա ազդում են»։
«Լավ, ինչ կասես նոր նախարարության մասին»։
«Այն ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում»,
պատասխանեց Պաոլոն ծիծաղելով, որովհետև հիշել էր մի կերպար Դամեչես Մաքսիմից, Մանզոնի թատրոնի սիրված ներկայացումից, որտեղ նա հաճախ էր այցելում։ Նա գնաց թերթելու գրքերը, որ դրել էր սենյակի խորքի դարակում։ Մինյան ու նրա եղբայրը բակ էին դուրս եկել։ Գրացյան նստած սեղանի մոտ, բռունցքներն այտերի տակ, հորեղբորն էր նայում։
«Դու վեպեր կարդում ես, չէ՞»,
ասաց ուսանողը շրջվելով դեպի աղջիկը։
«Ես, ոչ»,
պատասխանեց նա կարմրելով։
«Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ եթե քեզ բռնեցրի որոշ գրքեր կարդալիս, դրանցով գլխիդ կտամ»։
Աղջկա շրթունքները դողացին, կանգնեց և դուրս եկավ, որ թաքցնի արցունքները, և լսեց, որ քույրն ու եղբայրը դեռ վիճում էին Հռոմի պապի նկարով դրամապանակի շուրջ։
«Գողանալու մասին դու լրիր», ասում էր տղան, «որովհետև դու այն մեկի հետ, այն լողլողի, այսօր գինի ես վաճառել ու փողը ձեզ եք պահել»։
«Ախ, դու ստախոս»,
ասաց Գրացյան, հարցակվեց նրա վրա և ծեծեց, դառնորեն լաց լինելով։ Ծղրիդները երգում էին մոտակայքում, ձին ծամում էր, սմբակը գլաքարին խփելով, աստղերը կատնագույն լույսով էին պատել տաք և չոր խոտով բուրող բակը։
«Նա խեղճ որբ է, նրա հետ կոպիտ մի վարվիր»,
ասում էր մորաքույր Պորետտան որդուն,
պաշտպանելով գրացիային։ Երեք երեխաները պորուների ավակ որդու զավակներն էին, հարուստով վի, որի երիտասարդ կինը նախորդ տարի էր մահացել։ Եթե ցանկանում եք արդար, թող կարդա։
Այո, թող կարդա,
հանդիսավոր կերպով հաստատեց հորեղբայր Էֆես Մարիան։
Ահ, ինչու ինձ էլ չթողեցին կարդալ, երբ երիտասարդ էի։ Աստղագետ կդառնայի, քահանայի պես կրթված կլինեի։
Հորեղբայր Էֆես Մարիայի համար աստղագետն ամենակիրթ և իմաստուն մարդն էր, կարելի էր ասել փիլիսոփա։ Հետևելով իր մտքերի շղթային, մորակույր Պորետդան հարցրեց.
Հռոմի պապին տեսել ես որդիս։
Ոչ,
ինչպես, Հռոմի պապին չես տեսել։
Իսկ ինչ էիք կարծում։
Պապը տուփի մեջ փակված է,
նրան տեսնելու համար անհրաժեշտ է վճարել, այն էլ շատ։
Ահ, կորիր, ասաց մորակույր Պորետդան, դու անհավատ ես։
Նա դուրս եկավ բակ, որտեղ թորները ծեծում էին իրար, մտավ նրանց մեջ, բաժանեց, ամեն մեկին բակի մի անկյունը նետեց բղավելով.
Աստված վկա, դու կաքլորներ եք։ Ահ, դու կաքլորներ, աստված ձեզ փրկի։ Չար երեխաներ, բոլորը չար եք։
Երեխաները հեծ կլտում էին ծղրիդների ճռռոցի ներքո խաղաղ գիշերվա մեջ։